евангелізацыйнасць, эклезіяльнасць і місіянерства. На гэтыя тры аспекты звярнуў увагу папа Францішак сёння падчас святой мшы з удзелам членаў каталіцкіх братстваў, якія прыбылі ў вечны горад з розных краін свету. Святы Отец падкрэсліў, што братствы з'яўляюцца традыцыйнай рэальнасцю касцёла, якая на працягу апошніх гадоў атрымала абнаўленне і была па-новаму адкрыта. У першую чаргу папа нагадаў пра заклік свайго папярэдніка Бенедыкта XVI да евангелізацыйнай ролі братстваў.
Attingete sempre a Cristo, sorgente inesauribile, rafforzate la vostra fede, curando la formazione spirituale.
Абапірайцеся заўсёды на Хрыста, невычэрпную крыніцу, умацоўвайце вашу веру, клапаціцеся пра духоўную фармацыю, супольную і асабістую малітву, літургію. На працягу стагоддзяў братствы былі кузніцамі святасці для многіх людзей, якія ў прастаце жылі інтэнсіўнымі адносінамі з Панам. З рашучасцю ідзіце да святасці, не задавальняйцеся абыякавым хрысціянскім жыццём, але няхай ваша прыналежнасць будзе стымулам, перш за ўсё для вас, больш любіць Ісуса Хрыста. Таксама папа падкрэсліў, што народная пабожнасць – гэта шлях, які вядзе да самага важнага, калі рэалізоўваецца ў касцёле, у глыбокай еднасці з пастырамі. Касцёл вас любіць, будьце актыўна прысутнымі ў супольнасці, як жывыя клеткі, жывыя камяні, заклікаў святы Айцец.
Nelle parrocchie, nelle diocesi, siate un vero polmone di fede, di vita cristiana, un'aria fresca.
У парафіях, дыяцэзіях будьце сапраўднымі лёгкімі веры і хрысціянскага жыцця, свежым паветрам. На гэтай плошчы я бачу шмат парасонаў, колераў і знакаў. Такі ён касцёл. Вялікае багацце адметнасцяў і выразаў у тым, што вядзе да адзінства. Адметнасці, прыведзеныя да адзінства ў сустрэчы з Хрыстом.
La varietà ricondotta all'unità, e l'unità è l'incontro con Cristo.
Яшчэ адзін пункт, на які звярнуў увагу пантыфік, тычыўся місіянерскай ролі братстваў. Вы маеце спецыфічную і важную місію – падтрымліваць жывымі адносіны паміж верай і культурамі народаў, да якіх прыналежаце, і робіце гэта праз народную пабожнасць, сказаў святы Айцец. Ён заклікаў быць сапраўднымі евангелізатарамі і знаходзіцца побач з тымі, хто перажывае цяжкасці. Будьце місіянерамі міласэрнасці Бога, які заўсёды прабачае, чакае і вельмі любіць. Заклікаў святы Айцец.